Kubara igice cya 20. Mose na Aroni bakora icyaha gituma Uwiteka yanga ko bajya i Kanani. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose rigera mu butayu bwa Zini mu kwezi kwa mbere, ubwo bwoko buguma i Kadeshi, Miriyamu agwayo barahamuhamba. Iteraniro ribura amazi, bateranira kugomera Mose na Aroni. Abantu batonganya Mose baramubwira bati, iyaba twarapfuye ubwo bene wacu bapfiraga imbere y'Uwiteka. Kandi mwazaniye iki iteraniro ry'Uwiteka muri ubu butayu ngo dupfiremo n'amatungo yacu? Mwadukuriye iki mwe Egiputa mukatuzana aha hantu habi? Si ahantu habibwa, si ahantu hamera imitini cyangwa imizabibu cyangwa amakomamanga, kandi ntihagira amazi yo kunywa. Mose na Aroni bava imbere y'iteraniro bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro, bikubita hasi bubamye, ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Uwiteka abwira Mose ati, enda ya nkoni, wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo, ubakurira amazi muri icyo gitare, aba ariko uhiteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose yendi iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimwumve mwa bagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa ryuhira amatungo yaryo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye. Ayo niyo mazi y'i Meriba, kuko Abisirayeli batonganije Uwiteka akerekanira muri bo kwera kwe. Abedomu banga ko Abisirayeli banyura mu gihugu cyabo. Mose ari i Kadeshi atuma intumwa ku mwami wa Edomu ati, Isirayeli mwene so arakubwira ati, uzimiruho twabonye yose. Basogokuruza baramanutse bajya mu Egiputa, tumarayo igihe kirekire. Abanyegiputa batugirira nabi, bayigirira na basogokuruza. Dutakiye Uwiteka yumva ijwi ryacu, atuma marayika dukura mu Egiputa. Dore none turi i Kadeshi, umudugudu wo ku rugabano rwawe. Reka tunyure mu gihugu cyawe, ntituzagira umurima cyangwa uruzabibu tunyuramo, kandi ntituzanywa amazi yo mu mariba yawe. Ahubwo tuzaca mu nzira y'umwami, twe gutambikira iburyo cyangwa ibumoso, tugeze aho tuzarangiriza igihugu cyawe. Umwami wa Edomu aramusubiza ati, ntuzanyura mu gihugu cyanjye, ntagusanganiza inkota. Abisirayeli baramubwira bati, tuzaca mu nzira nini, kandi twebwe n'amatungo yacu nitunywa amazi yawe, tuzakwishyura icyo uzacira. Reka tuhace n'amaguru gusa, nta kindi tuzakora. Arabahakanira ati, ntimuzahanyure. Abedomu babashingira urugerero rw'ingabo nyinshi n'amaboko menshi. Nuko Abedomu banga gucisha Abisirayeli mu gihugu cyabo, nicyo cyatumye Abisirayeli bahindukira bakahareka. Aroni arapfa. Bahaguruka i Kadeshi, iteraniro ry'Abisirayeli ryose rigera ku musozi Hori. Uwiteka abwirira Mose na Aroni ku musozi Hori uri ku rugabano rw'igihugu cya Edomu ati, Aroni agiye gusanga ubwoko bwe, kuko atazajya mu gihugu nahaye Abisirayeli ubwo mwagomereye itegeko ryanjye ku mazi y'i Meriba. Jyana Aroni na Eleyazari umwana we ubazamura umusozi Hori, wambura Aroni imyambaro ye uyambike Eleyazari umwana we, maze Aroni ari bupfireyo asanga ubwoko bwe. Mose abigenza uko Uwiteka yamutegetse, bazamuka uwo musozi wa Hori, iteraniro ryose ribareba. Mose yambura Aroni imyambaro ye ayambika Eleyazari umwana we, Aroni apfiraho mu mpinga y'uwo musozi, Mose na Eleyazari barawumanuka. Iteraniro ryose ribonye yuko Aroni yapfuye, inzu ya Isirayeli yose imara iminsi 30 iririra Aroni.